lytter nå til Tarmkanalen, som podcasten til Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Og i denne episoden så skal vi snakke med noen dyktige eksperter på kosthold og fordøyelsessykdommer, så følg med. Ja, da har Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer faktisk startet en ny podcast som heter Tarmkanalen. Og jeg sitter her med generalsekretær Mats Johansson I Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Hvorfor har vi startet Tarmkanalen?
Jo, vi har startet podcasten Tarmkanalen. Jeg kan si først, den finansiert av stiftelsen DAM. Så det vi veldig takknemlige for, at vi har fått prosjektmidler til det. Og vi har startet Tarmkanalen fordi vi ønsker å ta I bruk en ny kommunikasjonsplattform. I dag så vi jo veldig aktive på nett. Vi har et medlemsblad, sosiale medier, webinarer med mer, men vi har ikke hatt podcast tidligere. Da. Så vi ønsker da gjennom Tarmkanalen å gi magetarmsyke mer informasjon om rettigheter, behandlingsmuligheter, kosthold, psykisk helse og rett og slett andres erfaringer, sånn at de som hører på kan bli bedre stand til å mestre egen sykdom. Og så ønsker vi også det å bryte ned tabuer. Vi jobber jo litt I motbakke med tanke på de sykdommene vi representerer, og den viktigste jobben vi da kan gjøre, det å snakke om det. Få ut informasjon, normalisere det å ha en magetarmsykdom, og det har jeg stor tro på at denne podcasten kan bidra til.
Ja, for det skal jo ikke trenge å være flaut å ha en magetarmplager.
Nei, alle har jo en mage og en tarm, og alle går på do, så dette bør være så normalt som bare det.
Ja. Så I løpet av høsten og vinteren så kommer vi til å komme mange forskjellige temaer rundt dette her med fordøyelsessykdommer.
Mm.
Og ellers da, Landsforening mot fordøyelsessykdommer, hva jobber vi med bortsett fra dette?
Ja, vi jobber jo med veldig mange ting, da, så det skjer jo noe hele tiden, men I disse tider så har vi blant annet en kampanje om skolerettigheter som kronisk syk. Vi har laget to veldig morsomme filmsnutter, mener jeg, som illustrerer hvordan det å ha en magetarmsykdom I skolen, og vi har også laget en informasjonsside med informasjon om dine rettigheter I skolehverdagen, og hvordan man også skal gå fram da, for å få det man har rett på, for eksempel det med tilrettelegging. Og det ligger ut informasjon om rettigheter med tanke på grunnskolen, videregående skole, høyere utdanning, fagskole, folkehøyskole og utdanning I utlandet. Da. Så det ganske mye informasjon man finner der. Ja. Og de som interessert I å se filmene og lese med, de kan gå inn på lmfnorge.no/skolerettigheter.
Ja, spennende. Og så har vi en spleis gående også akkurat nå, har vi ikke det?
Jo, det stemmer også. Vi har en spleis som ligger ute fortsatt. Det nærmer seg slutten for å donere penger der, men det fortsatt mulig. Det en innsamlingsaksjon som vi har startet, hvor pengene skal gå til et forskningsprosjekt på irritabel tarm og fekaltransplantasjon. Og det prosjektet det gjøres mellom Stord sykehus, Haukeland universitetssykehus og Universitetet I Bergen. Og det prosjektet det skal dessverre avsluttes, til tross for veldig gode resultater. På grunn av manglende bevilgning, og vi ønsker da gjennom denne innsamlingsaksjonen å både samle inn penger for å kunne fortsette med prosjektet, men også å signalisere at vi svært kritiske til at prosjektet skal legges ned. Det finnes jo I dag ikke spesielt mange gode behandlingsmuligheter for irritabel tarm, så forskning på IBS bør prioriteres mye høyere.
Ja, og det fortsatt mulighet til å gi her, eller?
Det fortsatt muligheter å gi. Vi nærmer oss 200 000 donasjoner nå. Vi veldig takknemlige for det. Ingen donasjoner for små, så her det bare å donere det man føler greit.
Ja, og hvordan finner man spleisen til LMF?
Da kan man gå inn på vår nettside, lmfnorge.no, så ligger det mer informasjon om den innsamlingsaksjonen der.
Ja, kjempeflott. Det noe annet vi opptatt av for det?
Ja, vi jo også satt kosthold på dagsordenen da, I det siste, og spesielt med tanke på det med bruk av enkelte tilsetningsstoffer I maten. Jeg tror ikke jeg skal prøve å uttale alle disse tilsetningsstoffene med navn, fordi de litt lange og vanskelige. Så de som interessert I det, de bør gå til vår nettside og lese mer. Men det dreier seg altså om enkelte tilsetningsstoffer, så hvor dyrestudier har vist at det skaper inflammasjon I tarmen. Og vi jo bekymret for om dette også gjeldende for mennesker. Vi jo ikke mot tilsetningsstoffer generelt, men vi mener det trengs mer forskning på disse tilsetningsstoffene sånn at vi kan ta de I bruk da. Vi må vite om de trygge. Ja. Det jo alarmerende når man ser at det gir inflammasjon hos dyr.
Ja, vil jo tro at det kan ha noe bety for mennesker også?
Ja, det jo en... Vi frykter jo det da, så, ja. Så vi mener vi må være føre var, og ikke la forbrukeren bære den risikoen. Så vi har jo startet et opprop som har fått over 4000 signaturer, og vi har vært i kontakt med mange matvareprodusenter, og allerede fått med oss en, altså Coop Norge,
ja.
Matvaregiganten Coop Norge, de har blitt med. De har sagt vi skal ikke bruke disse tilsetningsstoffene i alle nye merkevarer som vi lanserer. Og det en stor seier for oss, og alle som har signert oppropet vårt.
Det veldig bra.
Vi vil fortsette kampen og ta kontakt med flere matvareprodusenter. Altså.
Ja, vi allerede i dialog med flere, vi ikke
det? Vi i dialog med flere, så jeg håper jo dette skal bli en ball som begynner å rulle, rett og slett.
Bra jobba.
Jo, bra jobba til alle som har signert oppropet, tenker jeg,
ja.
Som støtter kampanjen. Tusen takk.
Da må du ønske oss lykke til, for nå bare kjører vi i gang med tarmkanalen.
Ja, lykke til med det. Jeg gleder meg til å høre på.
På tarmkanalen i dag så skal vi ha om kostholdsrealiteter, og jeg har vært så heldig å få med meg tre kostholdseksperter. Jeg sitter med to av dem her, og en på telefon. Vi kan jo begynne med Marit Kolby Sinøker. Kan du fortelle litt om hvem du er?
Ja, det kan jeg selvfølgelig. Jeg har bakgrunn innen matvitenskap og ernæringsbiologi, og så jobber jeg som høyskolelektor på Bjørknes Høyskole. Og så jeg i tillegg en ivrig formidler av forskjellig kostholdsinformasjon i ulike medier. Alt fra sosiale medier, hvor jeg driver mer sånn populær vitenskapelig formidling, og vitenskapelige artikler for eksempel om gitte temaer som jeg interesserer meg mye for.
Ja, kjempeflott du ble med oss i dag.
Ja, det jeg veldig glad for.
Og så har vi Sissy Stove Lorentzen. Kan du fortelle hvem du
Ja, takk. Jeg da klinisk ernæringsfysiolog. Jeg jobber på Lovisenberg Diakonale sykehus, og jeg det man kaller en gastrokef. Jeg har jobbet med pasienter med IBS og IBD nå i mer enn 10 år. Litt forskjellig erfaring fra forskjellige steder. Nå jobber jeg mest med pasientene poliklinisk. Og det synes jeg kjempegøy, for da får du fulgt det opp over lang tid, og får en bedre forståelse for problemstillingen, vil jeg si. Så jeg veldig opptatt av dette feltet. Jeg mener det har vært underprioritert lenge, så jeg veldig glad for å kunne være med i denne debatten i dag. Takk.
Veldig bra du kunne komme opp.
Ja.
Og så har vi Ghislaine Aslan Lid på telefon her. Kan du fortelle hvem du
Ja, hei. Jeg Ghislaine Aslan Lid, professor ved Universitetet i Bergen, det medisinske fakultet og leder for Senter for ernæring. Jeg også overlege og gastroenterolog ved seksjons for fordøyelsesykdommer på Haukeland Universitetets sykehus. Jeg har hatt min doktorgrad om matallergier i 2004. Siden det, jeg jobber med, eller forsker og jobber med pasienter med matoverfølsomhet, IBS, irritabel tarm og funksjonelle magetarmsykdommer. Jeg har også kompetanseområder i allergologi, så jeg har også en del stilling på seksjons for klinisk spesialallergologi på Haukeland sykehus.
Kjempefint at du med oss i dag. Så vi har da tre veldig dyktige eksperter med stor kompetanse, så det blir veldig spennende når vi går i gang med spørsmålene nå. Vi har jo bedt følgeren vår i sosiale medier med å komme med spørsmål, men jeg tenkte vi skulle snakke litt generelt om kosthold først, for det jo mange som prøver mange dieter, og som kanskje går seg litt vill i all utprøvinga, og blir forvirret, og det virker selvmotsigende, og man forstår ikke helt. Så da tar vi noen litt sånn generelle temaer først. Vi kan da begynne med deg, Ghislaine.
Ja.
Det veldig individuelt hvilke matvarer man tåler, eller finnes det noen reaksjoner som henger sammen logisk?
Ja, stort sett toleranser for matvarer veldig individuelt. Men også overordnet ser man at ofte mange opplever på tungfordøyelige karbohydrater. Mer eller mindre alle har i lett form av magetarmsymptomer som oppblåshet, luftmagen som kan være, men som vi kaller FODMAP, tungfordøyelige karbohydrater, som man kan, kanskje alle kan reagere. Så det også ganske vanlig.
Har dere noe å tilføye på den?
Ja, jeg har både personlig erfaring og den min faglige bakgrund på en måte med meg her. Jeg tenker på dette litt som det man kaller dette Anna Karenina-prinsippet, hvis dere har hørt om det. Altså, Tolstoy som skrev Anna Karenina åpner jo denne romanen med å si at noe sånt som at alle lykkelige familier er like, mens alle ulykkelige familier er ulykkelige på hver sin måte. Og jeg tenker at dette prinsippet gjelder litt for problemer i fordøyelsen også, at alle, hos alle de ting fungerer bra, så er det egentlig ganske likt. De tåler alt, alt fungerer som det skal, men hos de som får problemer, så kan de problemene både arte seg utrolig forskjellig, og de kan ha veldig forskjellige årsaker, som gjør at det blir utrolig komplisert å finne ut av det, da. Og det kan være veldig, veldig vanskelig både for fagfolk, men også selvfølgelig for legfolk å begynne å nøste opp i dette her og finne ut av hva er det egentlig som er rotårsaken til problemene mine.
Det jeg faktisk helt enig i, Marit, er... Dette er et vanskelig felt, og de er ganske heterogene i den gruppen også. Og jeg er glad at Gelén nevnte det som ofte kommer opp som kanskje en hovedgruppe som har gått veldig mye i mediene, dette her med FODMAP-ene blant annet. Men de er ganske forskjellige, og det er andre ting oppå som forkludrer egentlig bildet veldig. Mm. Så noe av min oppgave er jo på en måte å forenkle det på ved å prøve å komme ned til det Marit kalte rotårsaken, og det er en liten prosess, vil jeg si.
Så rotårsak, hva er det liksom?
Jo, for eksempel, hvis folk spiser jo sammensatte måltider, ikke sant? Og de måltidene, det vi vet i dag, er at det er mange ting i maten som kan påvirke oss, ikke sant? Det kan være, mye maten er i dag også pakket ferdig mat. Marit skriver mye om det høyprosesserte maten som kommer, så det kommer litt an på hva man spiser og hva man spiser det sammen med.
Ja.
Kaffe kan ha en sånn reaktiv, kan også være en sånn trigger for ting, ikke sant? Så det er mange enkeltkomponenter som spiller en rolle her også, vil jeg si.
Mm. Stemmer. Og hva med sånn personlig tilpasset dietter, sånn som blodtypedieten og så videre? Har det noe for seg egentlig?
Ja, det kunne vi egentlig snakket ganske lenge om. Når det gjelder akkurat den blodtypedieten, det er jo veldig omstritt. Men selve basisen, den teoretiske basisen for den, er jo at vi skal ha utviklet oss gjennom evolusjonen til å passe til forskjellige typer kosthold, sånn at basisen for dette er at vi da har en genetisk disposisjon for å tåle gitte matvarer eller ikke ut fra blodtype. Hvis man går dette argumentet litt sånn etter i sømmene, så finner vi ut at disse forskjellige blodtypene, de oppstod lenge før vi begynte å spre oss rundt på geografiske områder og begynte å få forskjellige tradisjonelle kosthold, da. De er jo blant annet til stede også i forskjellige typer aper som vi har nedstamming fra, ikke sant?
Mm.
Så dette holder jo ikke rent logisk, det argumentet der sånn. Noe annet er jo også at det har jo blitt testet i etterkant. Altså det finnes kliniske studier hvor man har undersøkt dette her, og ser at det kan godt være at disse forskjellige dietene som anbefales i blodtypedietten, altså man sier for eksempel at en med blodtype A skal ha den, det kostholdet, og en med blodtype 0 skal ha det kostholdet. Altså de kostholdene i seg selv kan ha positive effekter på personer, men de er ikke relatert til blodtype.
Okay.
Så det stemmer ikke ut fra hverken teori eller praksis, da. Dette blodtype, blodtypedieten. Men det betyr jo ikke at ikke en person som følger en blodtypediet kan oppleve noen positive endringer av det. Hvis det, de endringene man gjør totalt sett vil være en god endring, ikke sant? Så derfor så vil man kunne da skape seg et sånt bias, hvor man sier at ja, men jeg gjorde disse endringene, det stemmer med min blodtype, jeg ble bedre, derfor så er dette her sant.
Mm. Men det er kanskje andre diettyper som favner bedre egentlig, hvorfor de blir friske?
Ja, altså det er i hvert fall ikke basert på blodtype. Den er tilbakevist, den, ja. den hypotesen där då. Så då är det någon andra orsaker till varför den personen fick en tillfriskning.
Ja. Vad med för exempel som man har IBS och IBD, är det stor skillnad på reaktionsmönstren på mat mellan de två sjukdomarna? Då kan jag ju säga si, IBS är irritabel tarm och IBD är inflammatoriska tarmsjukdomar. Är det någon skillnad på vad slags mat man tåler och reaktionsmönster man har mellan de två?
Alltså det, jag tror man må, det är lite viktigt att skilja på väldigt viktigt att skilja på de två diagnoserna för det första. Och så tänker jag det med IBD-patienterna så har man ett ett sjukdomsförlopp som man också måste ta hänsyn till här. Så när du frågar mig så lurar jag på då okej, var är de i förloppet sitt? Hvordan, ikke sant? Hvor syke är de akkurat när de kommer till mig, många av symptomen kan vara lika, alltså rätt och slett att det ser likt ut. Speciellt kanske om man tänker att en inflammatorisk tarm är i en stabil fas av sjukdomen och upplever mycket av de samma, då kan man faktiskt kalla det närmast att de har en slags IBS-diagnos. Men du kan se si akkurat när de är i alltså IBS är ju en exklusionsdiagnos. Det vill säga si att du har så akkurat i början så kan man inte se si det samma, men när det är i stabil fas så ser vi att det är ganska mycket och de fremdeles har symptomer som upplösthet, att det att de må fort på do, att det då stämmer det mer att det de två tillstånden är ganska lika.
Ja, för då har de inte en aktiv betändelse rätt sett, men ikke de har sant? Luft och disse andra plagene.
Ja, så jag tänker det är väldigt viktigt att skilja på det.
Det är också ganska overlapping vi kan se på hos patienter med IBD och IBS, särskilt när de har på i remissionsfasen, så de kan också ha faktiskt en del symptomer som får en med irritabel tarm. Och där är det dessa patienter också får effekt av då FODMAP-diet. Men akkurat som IBD så samma också gäller för celiaki-patienter. Det ses också ganska mycket overlapping med celiaki och irritabel tarm. Så en del ting som går med overlapping, och det är också så hjälper diet som kan ges på lav FODMAP-diet för exempel, i tillägg till för exempel celiaki-patienter akkurat detsamma. Tillägg till glutenfritt diet så går det också i lav FODMAP-diet i bedring. Så akkurat detsamma för IBD-patienter. När det är i remissionsfasen kan det ha ses massa overlapping med irritabel tarm.
Det som är egentligen fällesnämnaren för allt det som blir nämnt här sån är ju inflammatoriska tillstånd i tarmsystemet. Och för så har man ju tänkt på IBS bara som en funktionell tillstånd, men så har ju ett vart studier visat att det är ju en lavgradig inflammation vid IBS också. Så därför så vill ju då alla typer kosthåll som reducerar inflammation eller inte trigger ny inflammation vill ju kunna vara väldigt nyttig, enten man har då den ena eller andra tillstånden, eller om man har IBD och är då kanske i remission, hvor man då har mer IBS-liknande tillstånd som Sissi och Glenn nämnde då. Så fällesnämnaren här tänker jag handlar om inflammation, vad trigger och vad förbättrar en inflammationstillstånd. Mm.
Kan du säga lite om det? Alltså vad slags matvaror trigger en inflammation och vad slags matvaror dämpar en inflammation?
Alltså sån typisk nå då så snackar man ju om det som är västlig kosthållsmönster.
Ja.
Som man tänker är det är fällesnämnaren för också flera sjukdomar här. Och ja, och då ställer du ett väldigt gott spörsmål för den är helt sån helt klare definierade vad är det? Betyder det att jag, hvis jag dricker cola 3 dagar i veckan, har jag då ett västlig kosthållsmönster? Det har vi faktiskt inte någon goda referenser till att si, men jag vill ju se si ett kosthåll typisk hvor man spiser ett högt intag av frukt och grönt, hvor man ja på en måte följer noe av, hvis du tänker de norska kostrådene är ju på en måte det antiinflammation till en viss grad, och så när det gäller betändelse så är det stora frågan också hur mejeriprodukter och en del andra ting som man vet inte helt hur mycket av det kanske man ska spisa, att man spiser för mycket av det och för lite andra ting, men detta är komplicerat egentligen.
För västligt det är väldigt sån vitt, det kan vara allt från hamburgare och chips till egentligen är det också gråbröd och mjölk väldigt västligt då.
Nej, eller jag tänker baguetter på bakker Hansen varje dag. Alltså det kommer, jag tror det är mycket mer frånvaro av det du bör spise mycket mer av som är ett av problemen här. Mm. Och så det att man kanske går bort från att laga mat mer från bunna, inte sant att det är mycket sån halvfabrikata ser vi också många patienter reagerar på. Så detta är ju ett kämpespörsmål som vi jobbar med varje dag så hos oss så jobbar vi mycket med helheten. Prøver å se helheten I en ramme og så titte på disse enkelte faktorene etterpå. Hvor mye av denne andre maten man tenker ikke de skal ha så mye av, spiser de.
Hva tenker du om det, Marit?
Ja, altså, når vi da snakker om hva det som vil fremme eller hemme inflammasjon, da, så mener jeg at det to veldig viktige faktorer vi skal se på der, og det ene kvalitet på maten, og da handler det om å spise mest mulig råvarer og minimalt prosessert mat, og å unngå den ultraprosesserte maten. Det vet vi fra, I hvert fall fra en veldig god randomisert kontrollert studie, og det å unngå ultraprosessert mat bare I to uker reduserte nivå av lavgradig inflammasjon hos deltakerne betraktelig. Så der har vi god eksperimentelle data på det. En annen faktor som veldig godt dokumentert at det reduserer inflammasjon, det faste. Og det betyr ikke nødvendigvis at man skal gå på noen langvarige vannfaste, men det handler om å for eksempel få en tilstrekkelig nattfaste, at man har en god periode, minst halve døgnet da, hvor man ikke spiser. Så 12 timer nattfaste et godt utgangspunkt, og kan gjerne forlenge den noe hvis man har nytte av det, men også det å sørge for at man har pause mellom måltidene, sånn at tarmen får lov til å kjøre de prosessene den trenger å gjøre mellom måltidene for å rense seg. Så da kan jeg nevne kort dette migrerende motorkomplekset, som da sånne rytmiske muskelsammentrekninger som starter I magesekken og som går nedover I tarmen og som har som hensikt å børste vekk I gåsøgne da, bakterier og matrester mellom måltidene. Dette en kjempeviktig funksjon, veldig underkommunisert. Det dette vi kjenner når det rumler I magen. Og når det rumler I magen, så betyr det ikke at vi holder på å dø av sult. Det betyr at her går det en veldig viktig biologisk prosess som skal gå mellom måltider for å sørge for å holde tynntarmen ren for matrester og bakterier. Og den vi nødt til å la kjøre noen ganger innimellom måltidene før vi spiser et nytt måltid.
Så, ja, det den rumlinga har jo ofte vært et signal på nå får du trykke ned på et eller annet greier
ja, ikke sant, men da løper man til nærmeste 7-11 for å skaffe seg et eller annet for man tror man I livsfare, og det ikke det 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 en veldig viktig biologisk funksjon og det veldig mange vil merke hvis de bare prøver at når du kjenner det rumler I magen hvis du da ikke spiser med en gang så går det over etter 10 minutter eller et eller annet sånt nå. Og så kan man da vente den ut en runde og ikke spise hver eneste gang man kjenner denne antydningen, men passe på at man får en god avstand mellom måltiden gjennom dagen. Det en viktig og underkommunisert funksjon, mener jeg. Og det noe av resultatene av økt faste, ikke sant? At man vil få flere eller mer aktivitet I dette systemet. Så det kan kanskje forklare hvorfor økt faste viser så gjennomgående viser lavere inflammasjon, da.
Men det interessant, for jeg føler som budskapet fra norske myndigheter hele livet mitt har vært at det viktig med frokost, 3-4 måltider om dagen, og gjerne liksom litt frukt og sånn imellom. Har det rett og slett bare vært feil det da, eller?
Altså, nå står det ikke egentlig noe veldig tydelig om måltidsfrekvens I kostrådene, så det ikke noen helt klare råd på det. Men det blir jo anbefalt å ha, hva kaller de da, et... jevnt måltidsmønster, eller husker jeg ikke akkurat helt
hvordan... Regelmessig måltidsmønster,
ja. Ikke sant? Og hva det igjen da, ikke sant? Det blir jo veldig sånne vage begreper, så det vanskelig å vite hva det egentlig betyr. Hvis vi går I litteraturen, så det ikke egentlig noe støtte for at vi må spise ofte. Og man finner friske mennesker både blant de som spiser sjelden, og blant de som spiser noe oftere. Men det klart, hvis man spiser for ofte, så får man ikke disse... Dette systemet som jeg nettopp snakket om, altså tynntarmen blant annet, som veldig viktig at holdes fri for bakterier og matrester mellom måltider, da får man ikke denne funksjonen, og da får man også mindre reparasjon I tynntarmen. Og selv om det sunn mat, så stopper den dette systemet. Så, ja, og det veldig mange også som melder tilbake det at når de reduserer på antall måltider, så blir de faktisk også mindre sultne. Så det også litt sånn kontraintuitivt, men det er mange som erfarer det og merker at de har det mye bedre med å spise litt sjeldnere.
Jeg har til og med hørt at noen mener at blodsukkeret svinger mindre.
Det vil det også gjøre, for et hvert måltid vil jo føre til en økning i blodsukker, som igjen vil føre til et fall i blodsukker etterpå. Så jo flere måltider man har gjennom døgnet, jo flere slike stigninger og fall i blodsukker har man. Så man får ikke et jevnt blodsukker av å spise ofte, man får for mye svingninger i blodsukker av å spise ofte.
Mm. Mm. Så kommer det jo litt an på hva man spiser også, ikke sant? Og fiber og så en del ting det med blodsukkeret. Det jeg tenker på når dere snakker om det, at noen av kostrådene som har vært gitt veldig lenge når det gjelder IBS, jo det med disse NICE guidelines som fra England, og der akkurat det med regelmessige måltider, altså det punkt for punkt en del av de tingene vi kommer inn på nå, som man kanskje klarer å dissekere, da kommer frem til at man ser... Ja, den nattefasten, jeg helt enig med deg. Jeg tror også det, men man ser, det å spise for sent, det er ikke en veldig bra for mange. Mm. Altså, mange opplever mye refluks hvis man gjør det. Man får for stort press fra magen opp her når man går og legger seg helt flat i sengen. Så det jo en ting vi jobber med også. Akkurat dette her helt... man kanskje ikke har det siste måltiden, særlig etter klokken 6 til neste morgen, ikke sant?
Ja. Og det støttes jo faktisk også av genetisk forskning, at vi ser at vi har svingninger gjennom døgnet, for når vi skiller ut forskjellige fordøyelsesstoffer, hormoner, enzymer og så videre, og vi vet at der det også en god del forskning på det, å spise sent og spise inn i nattetimen og så videre, det jo ikke bra for oss. Så absolutt, dette med å holde, ha en god nattfaste da, og ikke spise for sent, antageligvis også underkommunisert.
Det med veganer har jo vært litt aktuelt i noen år med veganerdietter, og så hører man også om folk som nå har begynt på karnivoredietten, og så hører jeg at begge mener de blir bedre. Hvordan kan det ha seg, at folk velger så motsatte dietter og likevel opplever bedring?
Personlig så tenker jeg det handler mer om hva spiste du før, og hva gikk du til. Jeg kan jo ikke si, for det ser jeg jo veldig, at du kan godt spise, man vet jo ikke egentlig hva det gikk fra. Altså gikk du fra en tidligere med, som du sier, å spise mye ute, mye ferdig mat, mye, og så plutselig så begynner du å spise mye renere, for det renere kjøtt, og så jeg kjenner jo ikke den carnivore-dieten så godt, det skal jeg si med en gang, men ofte så dreier det seg om når de starter med en diet, at de faktisk spiser mye renere også. Mm. Så hva var det egentlig som skjedde der? Ja. Ikke sant? Mm. Så det skjer jo både hvis du gjør en carnivore-diet eller en veganer-diet, du går over fra et eller annet til noe, og der er det skjedd veldig mange ting som ikke man klarer helt å skille på selv i hvert fall, og selv vi som sitter med det, synes det er vanskelig å se det, men jeg ser at det skjer en, stort sett hos alle da, de spiser mye, mye renere.
Ja.
Mm. Rett og slett. Å lage mat fra bunnen av hjemme, og så videre, og så videre.
Ja, så det kan rett og slett bare være det?
Rett og slett.
Ja. Hva tenker du om det, Marit?
Ja, jeg helt enig med Sissi i det. Dette jo da... Altså, veldig mange som legger helt om kostholdet sitt vil gjøre nettopp det at de går vekk fra et kosthold som kanskje består av veldig mye ultraprosessert mat, eller det vi kaller en western diet, og da går over til et mye mer råvarebasert kosthold og spiser råvarer og minimalt prosessert mat og kutter ut de ultraprosesserte matvarene. Og det vil gi et positivt utslag, enten du gjør det på den ene eller andre måten. Men så er det jo selvfølgelig noen ting med dette med carnivore-dieten som er litt interessant da. Altså hvis man ser på hva er det vi kan reagere på i maten, og hva er det folk typisk reagerer på i maten, så vil jo det å spise et rent animalsk kosthold, det høres ut som man bare sitter og gnager på steik hele døgnet,
men det er ikke det det handler om,
man spiser egg, man spiser fisk, man spiser skalldyr, man spiser kjøtt, og spiser mye fokus på å spise hele dyret, ikke sant, så man får i seg med innmat og veldig næringsrikt mat da. Men det man også gjør samtidig er jo at man luker egentlig vekk nesten alle de stoffene man kan reagere på i maten, så for noen kan jo en carnivore-diet være på en måte den ultimate eksklusjonsdieten for å se om symptomer blir borte. Ja. Og så betyr det ikke at jeg anbefaler at man skal bli gående på en sånn diet, men for noen, altså I et helt ekstreme tilfeller, så kan det være at det kunne være en nyttig inngang, at man kan prøve det, la oss si, I 2 uker, og for å bare for å få noen, se om man kan få symptomer under kontroll, og så gradvis da innføre en og en matvaregruppe igjen etterpå, for å se hva var det jeg egentlig reagerte på.
Ja, for der kutter man jo også ut mye karbohydrater.
Ja.
Så det blir vel nesten som en lavkarbo-diet?
Det blir definitivt en lavkarbo-diet. Hvis man på et karnivark også, så man på en helt ketogen-diet. Ja, det nesten ikke noen karbohydrater I det hele tatt. I kjøtt, med mindre man spiser mye lever, så kan man få litt I rand, men ellers det jo ingenting.
Ja.
Mm. Så det jo veldig en veldig ekstrem retning selvfølgelig, men mange vil jo argumentere for at det å spise utelukkende vegansk kost også en veldig ekstrem retning da. Så,
for det jo helt motsatt igjen, ikke egg, ikke noen produkter fra dyr. Mm. Det totalt motsatt, men mange opplever jo bedring der også.
Ja, og da henger det nok igjen sammen med det som Sissi nevnte da, at hva var utgangspunktet ditt, ikke sant? Så ja, så det må man jo også se på. Det hadde jo vært veldig interessant å fått noen gode studier på dette her, at man kunne rekruttere pasienter med IBS eller IBD, og så sette dem rett og slett på sånne kanskje litt ekstreme kosthold, og med gjerne med sånn overkryssningsdesign, sånn at vi følger kanskje et kosthold I 2 uker, eller 3 uker, eller hvor lenge man må se for å få bedring, og så krysser de over det til et annet kosthold, så se også for å plukke opp litt den der individuelle variasjonen, som jeg helt sikker på at vi vil fått sett da, noen individer responderer supert på det ene kostholdet, og ikke på det andre, og så videre. Ja. Så kunne vi kanskje lært litt mer om disse mekanismene. Det tenker jeg hadde vært interessant da.
Ja.
Jeg har bare lyst til å skyte inn litt. Jeg synes også det kjempespennende, og vi bruker en sånn slags eliminasjonsdiet på Lovisenberg, men jeg tenker at alle de ekstreme formene for dieter, de må følges opp av spesialister. Det veldig... Vi ser ofte at okay, så blir det mye bedre, og da det jo veldig fristende å bare holde seg til det, og folk blir plutselig veldig sånn, dette må jeg gjøre. Og veldig fort så kan det nettopp oppstå det at du mangler ting, altså mangler vitaminer, viktige næringsstoffer, fordi at du har holdt deg på for en ekstrem diet, samtidig som du går mye ned I vekt. Så alt som forsøker sånn, det anbefaler vi slett ikke alene. Så det må følges opp med noen, mener jeg.
Ja,
absolutt. Det står større grunn til å få noen gode studier på det.
Ikke sant?
Mm.
Ja.
Mm. Angående forskjellige dietter, det jo noe som heter raw food-dieten også. Noen som har en teori om at høy varme gjør at maten skadelig for oss. Hva tenker dere om det?
Altså, det jo ganske godt dokumentert at hvis du svir grillmaten din gjennomgående, så ikke det en god ting. Vi vet at det danner skadelige stoffer I maten når den utsettes for veldig høy varmebehandling, og det vet vi også for eksempel med fritert mat, da, som jo typisk da en del av dette vestlige kosthold eller ultraprosessert mat. Der det mange friterte produkter, så det vet vi jo at ikke bra. Men så det jo et veldig... Det et veldig stort spekter der, fra fritering eller intensiv grilling, svart grilling liksom, til rå mat. Så det betyr jo ikke at ikke vi skal varmebehandle maten vår. Nei. Det jo mye evolusjonshistorie som tyder på at det var når vi begynte å varmebehandle maten vår, at vi virkelig skjøyt fart med tanke på hjerneutvikling og så videre, at vi slapp å bruke det meste av døgnet vårt på både spise og fordøye og hente ut næringsstoffer fra maten. Fordi at det å varmebehandle mat gjør jo at næringsstoffene mye mer tilgjengelige. Ikke sant? Ah, okay. Så det jo absolutt gunstig å varmebehandle noe mat, men det også gunstig å spise noe mat rå, mener jeg, der innimellom. At man kan veksle litt mellom det. Man kan spise av og til noen grønnsaker rå, av og til spise de kokt eller vokket eller et eller annet, så får man på en måte det beste fra alle verdener. For man trenger også den ferske, friske maten som inneholder noe naturlig bakterieflora og slike ting. Så en god kombinasjon av det. Jeg tror ikke det bra å koke ihjel all maten heller, også med tanke på næringsinnhold da. Så både og vil jeg si der da.
Mm. Og så vil jeg skytte inn litt, vi snakker jo om IBS-symptomer egentlig I hovedsak her, og det klart at når du lager maten mer lett fordøyelig, så har du på en måte altså du har kanskje kokt den, det jo noe av det første jeg egentlig anbefaler når de har så mye vondt I magen, og nettopp for at du skal kunne ta det opp lettere.
Okay.
Men det kan man gjøre, altså man kan jo behandle maten på en smoothie, vil også kunne gjøre det lettere tilgjengelig, ikke sant? Eller bare det at du tygger godt nok, altså begynne der. for at maten jeg bruker tennene. Altså, hvor mange av oss det som tygger 30 ganger?
Ja, det fikk jeg beskjed av legen min. Tygg 32 ganger eller sånn. Det ikke mange som gjør.
Ja. Så, så du kan si, men når det, når det fryktelig dårlig med IBS eller IBD, så det kanskje ikke raw food vi, vi kjører på I første omgang, vil jeg si.
Okay.
Da vil jeg si at vi må begynne et litt annet sted, slik at de I det hele tatt tolererer mat. Mange, mange orker jo nesten ikke spise på det, og alt gjør vondt.
Mm. Så rett og slett litt tøft for magen, den raw food?
Ja, kan være.
Ghislaine, da jeg et spørsmål til deg.
Ja.
Dersom man har en vanskelig mage, hva det første man bør kutte ut?
Ja, egentlig dette en gjøre sammen med en fagperson. Men selvfølgelig, vi ser noe, mange pasienter som har kommet før oss, så de har prøvd å kutte ut en del matvarer, så får de se om det har blitt bedre av sine plager. Men også... det, vi vet at tungfordøyelige karbohydrater, som vi kaller høy FODMAP, så kan det være for eksempel være av hjelp av hvis man kutter ut løk, hvitløk eller eple, som kan bare bli bra av noen av de magetarmpilagene, for eksempel luftpilager og oppblåshet og sånn. Noen kanskje har, kan prøve det I første omgang. Men også selvfølgelig vi ser på at noen pasienter prøver på å kutte ut laktos eller melk og melkeprodukter eller brød, hvete mel under matvarer. Men egentlig min anbefaling alltid som en lege at slike pasienter som tror at magetarmpilagene relatert med matvarer så bør det utredes grundig for å utelukkes matallergier. Fordi vi ser at vi gjør en grundig utredning med både med allergiutredning på gastroenterologiske undersøkelser, så vi ser på det at matallergi veldig, veldig sjelden hos voksne personer. Så fleste ender opp med en diagnosen av irritabel tarm, og det det kanskje bare hjelper, det meste parten hjelper med lav fodmat-diet, og de trenger ikke gå med unødvendige dietter I lengre perioder. Og så det ses, vi ser på fra, min erfaring fra mange pasienter, at de går med egen hånd, og noen private klinikker, de tar med masse forskjellige blodprøver, kanskje viser ikke noe med allergi, med en type måling av andre type IgG-målinger, vi kaller det. Og de kommer med en lang liste, så unngår med dette, den matvarer, men det blir ikke bra likevel. Så jeg tror at, og jeg sier alltid til mine pasienter, eller når de blir intervjuet og sånn, så sier alltid at slike pasienter med magetarmpilager som relatert med matvarer, bør utredes grundig for utelukk. Allergier utelukkes om det kryssreaksjon. Noen pasienter reagerer på pollenallergi, som det sier timotei eller bjørk. Og særlig timotei gras, det slekt med, kommer med samme familie med vetemel. Og vi ser på at pasienter med timotei-allergi har også en del utslag på blodprøver på spesifikk IG mot vetemel. Og når du tar for eksempel særlig på fastleger og sånn, når du tar blodprøver, og så ser på disse utslag på de vetemelene, og så de tror at pasienten allergisk mot vetemel. Men egentlig det ikke det. Dette kommer på grunn av kryssreaksjon med timotei. Og de fleste unngår til VTML, egentlig de tror VTML-allergi. For å utrede dette, det tas en komponentdiagnostikk, en spesiell undersøkelse prøver på komponentdiagnostikk, for både for VTML og timotei, og for å sjekke om dette en ekte VTML-allergi, eller dette kommer en sånn kryssreaksjon på grunn av pollen. Men sånne ting viktig. Det akkurat gjelder for nøtteallergi akkurat det samme. Nøtter, hasselnøtt, så vi ser ofte med kryssreaksjon med bjørkeallergi. björkallergi. Det är akkurat det samma. De får en utslag på specifik IG mot hasselnöt, men det är egentligen de får lite symptomer också, men det är inte äkta hasselnötallergi. Inte får anafylaxi och sådana ting. Konsekvenserna är inte det samma som äkta hasselnötallergi. Så sådana ting är väldigt viktigt att skille och riktig diagnos när det gäller matallergi och sådana ting. Det är därför anbefaler att patienterna må uppsöka en läge för att utreda skickligt måte om det är en allergier eller det är en funktionella magetarmsjukdomar eller andra sjukdomar kan det vara på magetarmsystemet. Så det måste utredas först och börja med diet.
Helt enig att man bör få hjälp av någon kvalificerad hälsopersonell till att finna ut av detta här. Men en ting man kan göra på egen hand och kutta ut, det handlar inte om en specifik matvarugrupp, men det handlar om att kutta ut ultraprocesserade mellanmåltider. Men jag är lite relaterat till det jag snackade om i stad, att vi trenger att ha pauser från maten i löp av dagen. Vi trenger att spise gode måltider och spise oss mätta när vi först spiser. Och vi bör reducera på dessa ultraprocesserade mellanmåltiderna för att få till nettopp det. Och väldigt många av dessa är egentligen helt onödvändiga. Hvis vi skal spise mellommåltider, så bør vi absolutt vende oss da mot noen råvarer, for eksempel. At man spiser for eksempel da noe frukt og nøtter eller noe sånt, i stedet for å spise disse plastinnpakkede ultraprosesserte mellommåltidene. Så det er noe av det jeg ville sagt. Kutt ut det først, og så se om det hjelper å rett og slett få litt større opphold mellom måltidene, og samtidig da fjerne noe av den maten som har dårligst kvalitet i kostholdet.
Mm. Jeg er helt enig.
Ja.
Jeg har ingen ting å tilføre der egentlig. Jeg synes det var et godt forslag.
Men er det noe man absolutt ikke bør kutte ut, Gren? Noen matvarer man må ha?
Ja, vi alltid sier at basismatvarene bør ikke kuttes ut inntil vi påviste om det allergier. Det vil si at egg, melk, vetemel, fisk, sånne basismatvarene, så vi anbefaler ikke bør det kuttet ut inntil det påviste allergi.
Er dere enige i det?
Nei, jeg tenker at hvis du skal gjøre dette, så må du på en måte sikre at det du kutter ut erstattes med noe likeverdig. Eller at du igjen følges opp av noen som... Så hvis man skulle da mistenke, la oss si melk da, som ja. Så kunne man forsøkt en plantebasert melketype, tilsatt kalsium, for eksempel, ikke sant?
Men da har man, mandelmelk eller rismelk eller
for eksempel, men, ja. Den har ikke, men det kommer an på hvem du da behandler. Behandler du et barn, så må du tenke litt annerledes, fordi da det også proteinkvaliteten som, så dette komplisert, det kommer an på alder, kommer an på hvem det kommer an på hvilken det en som i, altså ernæringsstatus, altså så det ganske mange ting her som spiller inn, så jeg tenker at det Gulen sier jo en veldig god generell tanke for at man ikke skal få noen mangler. Og hvis man skal gjøre det, så må man liksom få veldig god veiledning, tenker jeg.
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å slå litt slag for de animalske matvarene, ja, da, og passe på å ikke kutte ut dem. Fordi, og særlig hvis man da opplever å reagere på noen matvarer, så det mindre sjanse for at man faktisk reagerer på disse animalske matvarene, pluss at de ekstremt næringsrike. Sånn at hvis man da skal kutte ut noen ting fra kostholdet sitt, så det viktig å beholde de matvarene som veldig næringsrike. Så for eksempel egg, ikke sant, jo noe av det mest næringsrike vi kan spise, inneholder utrolig mye god næring, og rimelig kjempe... Man kan variere masse med bruk av det, for eksempel. Så det, ja... Og beholde disse gode, næringsrike, animalske matvarene, også kjøtt og fisk og skalldyr og slike ting. Så la det være en god del av kostholdet, er mitt råd da, for å opprettholde en god tilgang på næring.
Men jeg tenker, Marit, det ikke sant? Og det veldig, et veldig bra og riktig forslag, men jeg tenker, hva tenker du da i dag når vi går mot mer og mer, hvor de sier du skal spise plantebasert, og du, ikke sant? Så vi har jo den verden vi forholder oss til, og ja, Vad tänker du då?
Ja, det plantebaserat är ju syns jag är ett väldigt lite brukbart begrepp egentligen för detta säger absolut ingenting om kvalitet på mat. Så hvis man bara orienterar sig efter plantebaserat så kan man ju ända upp med ett kosthåll som är väldigt utillsträckligt, ultraprocesserat, baserat på väldigt lite näringsrika matvaror. Jag är heller inte helt enig I det narrativet att det må att kosthållet absolut må vara baserat på först och främst på planter. Jag menar att den animaliska maten är väldigt viktig för oss och särskilt alltså igen vem är man då, ikke sant? Som du nämnde I stad, alltså är man ett barn I växt, är man en ung kvinna som efterhvert ska bli mor, ikke sant? Är man I ska man in I svangerskap, amming, slike perioder och så när man blir äldre så har kroppen ökt behov för många näringsstoffer och tränger mycket mer näringstätta matvaror och alla de faserna där sån så är den animaliska maten väldigt viktig och det är stadig flera studier som stöttar upp om det också att det är kritiskt och gå för lågt på de animaliska matvarorna I dessa perioderna. Men de måste självklart vara av god kvalitet. Det är inte så att vi ska spise massa ultraprocesserade pölser. Det är inte det handlar om, ikke sant? Vi ska spise animalisk mat av god kvalitet. Och så kan det vara någon fas I livet hvor man egentligen inte trenger så mycket av den animaliska maten. Alltså hvis man är en godlubben 50-åring så kan man helt säkert fint gå på väldigt plantebaserat kosthåll länge och bara ha nytta av det, ikke sant? Så vi måste se lite på vem vi snakker om här igen. Men speciellt disse utsatte grupperna, det här jag är lite bekymrad för. Och särskilt då, hvis man då ska börja kutta på andra matvaror I tillägg, så blir det viktigt att behålla de mest näringsrika matvarorna.
Ja, och det är viktigt. Det är viktigt spørsmål du reiser, för jag har också sett på en del av vegane produkterna. Där är det ju väldigt mycket. Tilsetningsstoffer och bønner och ting som kanske kan irritera en irritabel tarm, är det inte det? Sin vegane pølser och vegane köttdeig och disse tingene.
Det kommer ja, det är det. Alltså de alltså bønner är ju en av de som när vi snackar om FODMAP:en också högt innehåll av det som kan irritera, men det finns ju också goda alltså sån en del av tempa så en del disse fermenterade sojaprodukterna som är bra så jag vill ju inte säga att alla veganer då spiser dåligt eller bara dålig mat det kan man väl inte säga men det är klart att det gör det lite mer utfordrande när du också har mageproblemer och vara veganer speciellt hvis man då reagerar på bønner och linser och ikke sant
då måste du väl lage från bunna må du inte det
Jo, det är en ting, men också för att få en god proteinkvalitet för exempel så är det något som hur man kombinerar dessa matvarorna och det blir lite mer utfordrande hvis man reagerar på för exempel bønner eller linser och ska kombinera med någon för att få en god proteinkvalitet så sliter man kanske lite och igen då trenger man vägledning då.
Ja. Det är det vi kommer tillbaka till hela vägen att det är lite vanskligt att finna ut av det här helt på egen hand. För jag hade också ett spørsmål på vad är den bästa dieten för personer med fördelelsesjukdomar? Har du några tankar om det? Är det någon sån felles
Ja, då måste vi tillbaka till Anna Karenina principen tänker jag att det här vill vara så individuellt. Så här blir man nødt til å jobbe til dette en eller en prinsippet, altså at man må gjøre forskning på seg selv, tenker jeg da. Og I samarbeid med en kyndig veileder, og finne ut av hva det som funker for meg, det der det veldig, veldig store forskjeller. Jeg tror ikke vi kan si at det liksom akkurat denne sammensetningen, eller denne sammensetningen som best for personer med fordøyelsessykdommer, selv om det selvfølgelig vil være noen fellestrekk, sånn som for eksempel med FODMAP-dieten da, at den nyttig for mange. Så vil det jo være veldig store individuelle tilpasninger innenfor det også. Så man kommer nesten ikke vekk fra det der altså, at man, eller hva tenker du Sissi?
Nei, jeg enig, men så tenker jeg altså den som også seiler opp, har seilt opp lenge som en sånn overordnet diet, kanskje det man snakker om, når man snakker om middelhavsdieten, altså sånn som en god animalsk plantebasert som man kanskje tenker har den antiinflammatoriske komponenter, ikke sant? Men igjen, den kan jo inneholde ekstremt mange av disse FODMAP-ene da, så da vi tilbake til det Marit nettopp sa nå, at det må individuelt tilpasses, ikke sant?
Ja. Det det vi kommer tilbake til hele veien, egentlig.
Mm.
Ja. Nå snakker dere mye om å få veiledning, at man trenger å få veiledning I en sånn fase, men en del av våre medlemmer kontakter oss og litt fortvilet, for det vanskelig å få kostholdsråd I det offentlige helsevesenet. De føler ikke de blir tilbudt det, og får kanskje til og med beskjed at kosthold har ikke så mye å si. Hva tenker dere, hva kan man gjøre da hvis man opplever at man ikke får kostholdsveiledning?
Vi har litt vanskelig, eller pasient, vi hører alltid fra pasienter at det vanskelig å tilgang til ernæringsfysiologer. Også når jeg hører fra pasienter, de fleste har prøvd lav FODMAP-diet for eksempel I egen hånd, og de ser at det veldig vanskelig. De bare prøvde 2-3 uker, de klarte ikke, og de ser rett og slett de trenger hjelp. Ja. Også vi ser på at kapasiteten på vår avdeling på vår sykehus også veldig begrenset. Men vi veldig på Høykunnskapssykehus med at vi har, vi har en nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer.
Ja.
Og det har vi under dette kompetansetjenesten, så vi har etablert en irritabel tarmpoliklinikk. Og den består av, den poliklinikken består av lege, ja. En av dem med også, og så 2-3 andre leger, ernæringsfysiolog, forskningssykepleier. Så det som har fått time hos oss, så da har vi en pakke for eksempel. Først de kommer på forskningssykepleier, og da har hun et par spørreskjema for å kartlegge og diagnostisere irritabel tarm, og kartlegge alvorlighetsgraden av irritabel tarm. Også andre, for eksempel komorbiditet, om de har for eksempel fibromyalgi eller psykiske plager, angst, depresjon og sånne ting, så vi kan også kartlegge med spørreskjema. Og så før du kommer til legekonsultasjon, så vi har disse informasjoner foran oss faktisk.
Så alle som kommer til dere får tilbud rett og slett om kostholdsveiledning?
Også etter at snakket med lege, så de får også en time til ernæringsfysiolog. De fleste får det.
Okay.
Det kommer an på selvfølgelig hvis noen, kanskje etter legeutredning, vi tror at det en annen ting, så vil det hendes til noen andre ting, eller de kan kanskje bare bruke en type medikamentell behandling, særlig på IBS med forstoppelse. Kanskje trenger ikke noen diet, men de fleste av de pasientene de går gjennom diet og kartleggen av ernæringsstatus og så selvfølgelig vi gjør også uttrykke matallergier og matoverfølsomhet og sånne ting men I hvert fall vi har den tilbud som pasientene kan få time hos ernæringsfysiolog vår irritabel tarmpoliklinikk Ja. I tillegg jeg har en bistilling som allergolog på med klinisk for spesiell allergologi. Og der også når jeg ser på irritabel tarmpasienter, så det har vi også en ernæringsfysiolog dedikert jobber med disse pasienter og eventuelt gjør provokasjonstester. Så vi har enda en mulighet på Høykuland sykehus, men jeg vet at ikke alle sykehus I Norge. Så jeg vet at dette problemstillingen, så pasientene sliter med å få hjelp. Absolutt, det det. Men jeg vet ikke hvordan det Louisenberg, kanskje Sissel kan si noe om det.
Ja.
Altså, det du kommer, altså det som har vært det mest problematiske at det altså KEF ikke en del av teamet nasjonalt da.
Nei.
Ikke sant? Så det vi må få på plass disse tverrfaglige teamene og spesielt disse vi tenker jo det en spesialistoppgave akkurat denne pasientgruppen samtidig som jeg tenker det vel, og hvis du får på det team og jeg tenker kanskje vi også må skille på IBS og IBD så hvis man tenker at det en altså det teamet du skal treffe når du har IBD også en klinisk ernæringsfysiolog og det bestemt på forhånd så vil du på en måte kunne ansette flere fordi at etter hvert så blir vi flere kliniske ernæringsfysiologer problemet at det blir ikke ansatt I disse teamene så det jo I seg selv hos oss så har vi jo bygget opp da denne, vi jo tre fulltidsansatte som da får våre pasienter, og de har ofte stått lenge på venteliste, som du sier, men Louisemer har jo satset på dette da, som et team. Og vi tre stykker, så det jo ganske mange. Jeg tror ikke jeg kjenner nesten ikke noe til noen andre som har så mye poliklinikk som vi gjør. Og jeg tenker det en veldig bra begynnelse. Og så tenker jeg også noe av dette litt tilbake til det Mari, altså vi har jo bygget ut et helsevesen hvor fastlegen jo en veldig sånn viktig person i inngangsporten egentlig til spesialisthelsetjenesten. Og de har blitt pålagt veldig mange oppgaver, kanskje uten å ha noe god backing rundt seg, akkurat når det gjelder denne gruppen. Altså vi snakker om kanskje 10-20% av norske befolkning som har en IBS-plage.
Ja,
det jo ekstremt mange. Altså vi vil jo kanskje ikke kunne klare å få nok kefir til å dekke det heller, men jeg tenker at man, det der med den gode utredningen i bunn jo helt viktig.
Ja.
Og så kanskje etter hvert så kommer kanskje noe sånn litt mer lavterske, hvor du følges opp da av en lege. Kanskje han kan ha tilgang til en i et litt større team da i primærhelsetjenesten. Og så tenker jeg de vanskelige tilfellene må til spesialisthelsetjenesten, hvor vi må bygge opp gode senter på dette, og at enhver gastrolege spesialitet på ulike steder har da dette teamet rundt seg.
Ja, for det jo interessant, så det på en måte på vei til å bli mer prioritert, hvis jeg oppfatter det riktig.
Ja, det hvert fall lagt, de har lagt noen sånne, hva skal jeg si, de har noen grunnsten at du kan faktisk starte og få bygget om en poliklinikk med KEF. Det det muligheter for i dag. De har gjort noe med finansieringsordningen som har gjort dette mulig. Så da det på en måte det enkelte sykehuset som må faktisk ta seg selv i nakken og begynne å ta dette på alvor, tenker jeg, rett og slett.
Ja. Har du noen tanker om dette, Marit?
Ja, altså jeg tenker på noen steder så skorter det jo på noe så grunnleggende som at personer får vite fra fastlegen sin at ja, du har IBS, men det ingenting å gjøre med det. Altså det. Jeg har ikke talt på hvor mange sånne historier jeg har hørt, og det synes jeg jo utrolig trist at det fortsatt da fastleger som sender pasientene ut igjen med dette budskapet, og også folk som får litt sånne nedlatende beskjed om at ja, vi har jo alle litt vondt i magen av og til. Og mange av disse pasientene blir jo ikke tatt på alvor, og hvis man ser på studier som gjort på livskvaliteten hos personer med IBS, så har man jo sett at man kan ha dårligere livskvalitet på grunn av IBS enn det for eksempel personer i kreftbehandling har. Ja. Og det sier jo noe om hvor betydningsfullt dette her ikke sant? Og vi vet at det forårsaker veldig mye sånn unødvendig lidelse egentlig, og ja, selvfølgelig mye sykefravær og slike ting, dårlig livskvalitet for de det gjelder, så jeg tenker vi må, jeg vet ikke helt hvordan vi skal få det til, men vi må jo i hvert fall for det første få det kjent da, både hos de det gjelder og fastlegene som møter disse personene her, at det finnes faktisk et tilbud, det går an, at man må anstrenge seg litt da, for å finne ut hvilket tilbud finnes det i denne regionen her, hvor kan jeg henvise pasienten min her nå, og så si at ja, men det muligheter for å hjelpe deg. Kjempeviktig at vi starter allerede der, eller at vi får orden på dette her da. Tenker jeg.
Så. Må kanskje insistere litt selv, at vet du hva, jeg vil snakke med en klinisk ernæringsfysiolog. Jeg trenger hjelp, fordi jeg har det ikke bra.
Jeg vet ikke hva slags muligheter det finnes til å insistere på dette hvis man, når man i møte med fastlegen sin. Det vet kanskje du mer om, Sissi? Eller?
Nei, altså vi ser, det jo helt riktig det du sier, altså du møter veldig mange som har vært helt fortvilet, og jeg tror jeg kan nesten ikke telle på hvor mange det som kommer og bare får den timen til å gråte litt, rett og slett, at endelig blir tatt på alvor, at man lytter til symptomene, ikke minst. Ikke bare bli avfeid da, vi finner ikke noe på en prøve, dermed så kan du ikke ha alt dette her du babler om, ikke sant? Så det så jeg tenker at når de hos oss så det i hvert fall slik at vi tar imot henvisninger fra fastleger også utenfor vårt inntaksområde og prøver så godt vi kan å bygge opp den og møte disse pasientene.
Da ser vi litt på spørsmålene som vi har fått inn. Først så det fra en som heter Ole Erik. Han skriver: «Jeg opplever å bli dårlig av å spise mat som inneholder vetestivelse. Jeg trodde først det var gluten som gjorde meg dårlig, men blindtest viste at jeg tåler gluten helt fint. Gjennom prøving og feiling har jeg kommet frem til at jeg blir dårlig av glutenfritt brød hvis det inneholder vetestivelse. Jeg vet ikke om det relevant, men jeg blir også veldig dårlig av havregryn, glutenfri eller ikke. Havre har kanskje en lignende stivelse som veten. Havre skal uansett ha fruktaner på nivå med spelt, så skriver jeg en parentes, som jeg tåler etter langtidsheving, så jeg tror ikke det skyldes fruktaner. Jeg har hittil ikke funnet noen andre med så spesifikk kostholdsrealitet, og jeg lurer på om det finnes noen forskning på dette med vetestivelse I kosten hos mennesker.
Altså, jeg tenker på at disse... Dette går jo inn under denne FODMAP-forskningen på en måte, og når de sier at ikke de tåler et brød, det kan jo være andre ting som de sier, disse fruktanene som kan være I brødet, det kan også hende at det inneholder noen andre stoffer, for eksempel eplefiber, altså det en del fiber som gjør at man oppblåst. Jeg kan liksom ikke helt svare på det, for jeg har sett innholdsfortegnelsen på det som spises egentlig. Mye forskning på vetestivelse, Marit. Du kan kanskje hjelpe meg her?
Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke noe veldig godt tips til hva dette her kan være for noe annet enn at... Så sier han jo også at han blir dårlig, men hvordan blir han dårlig?
Ja,
det jo
også
ikke sant, noe vi ikke vet noe om her, sånn, som da det ikke så lett å vite hva det man skal... Hvilken retning skal man tenke der? Men det jeg tror jo også at det ting vi kanskje ikke har funnet ut av fortsatt, når det gjelder dette med kostholdsreaksjoner. Jeg tenker kanskje at det finnes forskjellige typer interaksjoner vi ikke har helt styr på. Og det kan jo oppstå når man begynner å sette sammen forskjellige ingredienser og råvarer og så videre. Så der kan det være et eller annet mystisk. Jeg vet også fra forskning på egen kropp, som jeg har holdt på med I mange, mange år, at noe sant I en periode, og så kan det forandre seg. Ja. Så det også noe man kan liksom ha litt sånn I bakhodet, da, at ja, jeg reagerte på dette her I det tidspunktet, men det kan ha vært noe annet som var med å danne det sykdomsbildet man hadde på et gitt tidspunkt, og det kan være litt smart å hvertfall å teste dette her fortsatt gyldig. Ikke sant? Og at man ikke da ender opp I en situasjon hvor man stadig liksom plukker vekk flere og flere matvarer I håp om å prøve å finne symptomfrihet I det. Det kan hende at man av og til skal stoppe opp og tenke, nå skal jeg prøve å se om dette fortsatt om det fortsatt stemmer, eller kan det ha vært noe annet som var ute og gikk. Vi vet jo for eksempel at mange typer virusinfeksjoner, som vi ser på som egentlig en helt vanlig forkjølelse for eksempel, kan gi symptomer I fordøyelsessystemet. Ikke sant? Så da kan du av og til ha fått en matreaksjon som egentlig skyldte til at du hadde en ganske sånn ellers asymptomatisk virusinfeksjon for eksempel. Dette kan vi alt for lite om. Men vi vet jo nå for eksempel I forbindelse med covid, mange som får covid får ganske mye mage-tarmproblematikk I forbindelse med det. Så vi passer på å utfordre litt disse sannhetene våre av og til også, tenker jeg da.
Ja. Så man bør, som sier, ta opp igjen matvarer etter, jeg vet ikke, et år kanskje, og se om man fortsatt tåler det? Eller?
Ja, kanskje være borte fra den god stund, og så sjekke om man tåler det igjen, I hvert fall ikke når det snakk om alvorlige allergiske reaksjoner selvfølgelig, ja. Men hvis det snakk om det man kaller for intoleranse da, som medfører at man kanskje må løpe på do, eller bli litt oppblåst, eller så videre, da kan det være smart å utfordre de igjen litt, tenker jeg da, eller hva tenker du?
Nei, jeg tenker helt riktig. Det jeg hadde lyst til å si noe om var den havren, for den ikke så ukjent for meg. Der ser jeg, selv om den en lav FODMAP, at ganske, veldig mange tåler den godt, men noen får akkurat de samme reaksjonene som her denne har sendt inn. Og det noe med at havre også gjæres, ikke sant? Det et fiber som faktisk går og kan gi denne oppblåstheten. Og det ikke men det kanskje ikke det første jeg kutter ut heller, for at du skal jo erstatte når de ikke skal spise, når man tester ut en lav FODMAP-diet, så det så mye de ikke kan spise, ikke sant?
Ja.
Men det ikke sjelden at jeg da ser på havre, og da var det faktisk løste hele problemet.
For det har jeg også hørt veldig bra for tarmfloraen.
Ja, den superfood, så jeg kjempedeppa jeg når jeg må kutte ut havregrøt. Liksom, ja, dette en bra mat, men det enkelt som reagerer på det, rett og slett.
Ja. Ja, kanskje det synderen. Yes, ja, men flott. Da har vi fått svar på det. Har du noe mer på den, Gillian?
For meg det selvfølgelig det viktig å utelukket godt med celiaki, ikke celiaki skulle til intoleranse eller vete allergi hos denne pasienten for eksempel. Mm. Og hvis det utelukket og virkelig tåler gluten, da tenker jeg at pasienten kanskje plagene mest med irritabel tarm, det kanskje heller får hjelp av lav fodmat-diet. Ikke, fordi vi har ikke så mye forskning på det stivelse, så jeg ville ikke kanskje gått over så mye om dette. Heller kanskje prøve litt med lav fodmat-diet jeg skulle ha anbefalt den pasienten. Men dette selvfølgelig noe vanskelig, så Sissel og Marit har svart veldig godt, men for meg det viktig, et riktig diagnos.
Ja.
Utredet godt, og så fått det riktig diagnosen.
Stemmer, og for å finne ut om du har celiaki, så det vel egentlig du må ta en gastroskopi, må du ikke det?
For om det en celiaki, så det beste metoden selvfølgelig å ta biopsier fra tynntarmen. Men i første steget selvfølgelig, det tas en blodprøve, særlig hos barn, det ikke så lett gastroskopier og sånn, så da det blodprøver for celiaki-serologi som tas. Men det viktigste for å utelukke celiaki, man må alltid huske på at når de tar enten blodprøver eller vevprøver fra tynntarmen, det det viktigste at pasienten spiser hveteholdig kost, ikke med glutenfritt diet. Og så hvis de går med glutenfritt og tar disse prøvene, da det helt meningsløst.
Ja, for da
får ikke noen
på...
så viktig svar.
Nei, da det ikke skade på tarmen lenger, ikke sant?
Ja, nettopp. Så derfor, hvis de har gått med glutenfritt i et lengre period, og så sier vi det, ok, da må du begynne å spise glutenholdig kost, vanlig kost, og du må spise minst 4 uker, det vil si at minst 2 brødskiver per dag for å få nok gluten før vi gjentar disse prøvene. Så det det veldig viktig at man med første ting å spørre om, ok, hvis det en negativ prøve, men hva har du spist? Har du spist glutenfritt kost under prøvetaking, eller spist det vanlig kost? Det viktige.
Ja, stemmer. Flott, da kan vi gå litt videre. Vi har fått en til, det et spørsmål fra en som anonym. Og den personen skriver, jeg har Crohns sykdom med betennelse i overgangen tynntarm-tykktarm. Jeg har vært operert i dette området og har en innsnevring der. I dårlige perioder så tåler jeg dårlig fiberrik mat. Det gir meg mye luftplager og ubehag. Vet dere hvorfor det sånn? Jeg lurer også på om det noen fare forbundet med å spise hele korn og kjerner, for eksempel gresskarkjerner og lignende, kan de sette seg fast i en innsnevring i tarmen. Fiberrik mat jo ellers ofte anbefalt i forbindelse med mageplager. Kunne du svare på den, Gulen? Det vel ditt spesialområde?
Ja, det kan jeg. Ja, og det koronpasienter kan det være betennelse i hele gastrointestinal traktus. Men hos denne pasienten så var det betennelse på slutten av tynntarmen og begynnelsen av tykktarmen, så overgangen til tynntarm og tykktarmen. Men også vi vet at når vi spiser fiberrik mat, og disse matene blir fordøyet mesteparten av tynntarmen. Og også normalfysiologien av hos mennesker, så karbohydrater og fiber blir fordøyet i tynntarmen, men opp til 20% de kan leveres til tykktarmen uten det blir fordøyet, og det blir fordøyet, gjæringsprosessen kan skje i tykktarmen opp til 20%. Dette en normal fysiologi.
Ja.
Men hvis pasienter som har fjernet en del av tynntarmen, eller pasienter med irritabel tarm, sant? Og der de blir veldig lite fordøyt i tynntarmen, de fleste som går til tykktarmen som ufordøyt.
Oi, ja.
Och då är det tjocktarmen jobb ökar, så du må jobba mer tjocktarmen för att göra den järnprocessen. Och akkurat denna patienten, en del av tjocktarmen är försvann, och då är det går till vidare till för ofördöjt till tjocktarmen, och tjocktarmen må jobba mer. Särskilt den också fiber mat, sant, karbohydrater, där det den typen jobben ska öka i tyktarmen, och det blir etaljeringsprocessen, det kommer gas, och kortsättet fettsyra och synfettsyra, och det ger en luftbilager. Så det kan vara att orsaken på denna patienten är på grund av rätt och slett en fjärnet lite del av tyktarmen.
Men hur är det då med möjligheten för att det sitter fast, sådana frö och sådana ting?
Ja, och så det hos någon av de patienterna som efter att jag fjärnar övergången till tyntarmen och tyktarmen, det kan det vara någon insnävring som denna också skedde hos denna patienten också. Hos någon kan det vara allvarligheten den insnävringen, det kan vara varierande. Hos någon kan det vara ganska tätt att man må faktiskt gå med kolonoskopi med en, och blocka detta område för, på trang. Men självklart, jag vet inte hur trångt det är, hur mycket insnävning har den här patienten. Men om det är inte så trångt, så det, stort sett går det grejt egentligen frö, kärnor och korn. För det vanligtvis fare på slike ting hos patienter som har utposing, som vi kallar divertikler.
Ja,
utposing i tyktarmen, då är det fara att dessa kärnor kan sitta där fast där och så kan laga betändelse.
Ja.
Men här är det akkurat vi snackar om insnävring, så trånga parti, det kommer an på hur trångt detta område. Men stort sett det kunde det ha gått grejt, men kommer an på hur trångt.
Ja, det är kanske något man kan spöra gastroenterologen sin om, hur
ja,
det ser ut.
Ja, men han måste spöra rätt och slett till lägen sin. Men om det är lite trångt, så går det egentligen går det grejt. Skulle det gå grejt.
Ja. Kämpebra, tack så. Då är det en till anonym som har sendt in, och det är en som säger jag har prövd att kutta ut mjölk, ägg, gluten och en räcka andra matvaror över tid. Allikevel blir jag upplöst, utmattad och får hög puls efter ett måltid. Hur kan jag finna ut vad jag inte tåler? Hade du svar på den då, Gullen?
Ja, det är akkurat egentligen det samma. Sant? Det viktiga här också är att grundutredning. Vad är patient, vad har patienten diagnos? Jag hör att de flesta av mina patienter, jag kuttar ut mjölk, ägg, gluten eller andra matvaror, eller de får en lång list för som privata kliniker, som jag sagt tidigare, sant? De reglerna. Det blir inte bra likväl. Och då är det viktigt att utreda grunden. Utelukke allergier, överfölsamhet, utelukke andra organiska sjukdomar i tarmen, utelukke celiaki, utelukke mikroskopisk kolit, IBD och ja, andra ting. Och så, visst det är virkelig, plagen är föran med irritabel tarm, då är det kanske börjar med lav fodmap-diet. Ja, och så att samman med ernäringsfysiolog, så en systematisk elimination och systematisk reintroduktionfasen efterpå, och det är det viktiga. Så jag ska igen påpeka att det är en viktig utredning och få en riktig diagnos. Det är det viktigaste faktiskt för att kartlägga.
Ja. Kjempeflott. Har du noe å tilføye der, Sissi?
Ja, så det jeg har lyst til å si det helt riktig som du sier det der når det gjelder liksom å kutte melk, egg og gluten. Disse eliminasjonsdietene gjør jo det, ikke sant? Og det må jo følges opp. Det jeg har lyst til å også si noe om, for at jeg tenker at det høres ut som lav FODMAP-diet er svaret på det meste, og det mener ingen av oss egentlig. Jeg tenker du kan faktisk spise ganske dårlig og spise lav FODMAP-diet. For eksempel brus er lav FODMAP. Ja. Så tilbake til det vi startet med, at det der helheten av kosten, den vurderingen der, den hoppes det dessverre alt for mye bok over. Hvor sunt, hvor bra spiser pasienten i utgangspunktet, det må man også alltid ha med. Og så kan man kanskje da bruke lav FODMAP, eller det vi ofte gjør en kombinasjon med ting, altså sånn med andre, så det aldri en ren diet. Så lav FODMAP har dessverre fått et alt for høyt status, sånn sett, uten at folk helt forstår hva det er. Det er rett og slett en målemetode på å måle hvor mange av disse karbohydrattypene som skaper disse oppblåsthet luftproblemene. Det måles omtrent på samme måte som jeg skulle målt vitamin A eller C eller D, altså på en slik måte. Så det sier jo egentlig ikke noe om kvaliteten av kosten. Og da du tilbake til min og jeg tenker det kjempeviktig å alltid ha jo det.
Ja.
Det hadde jeg lyst til å bare tilføye.
Så bra. Vil du ha si noe mer på den, Marit, eller?
Jeg tror det meste er sagt, men jeg føyer meg til det Sissi sier, at den kvaliteten på maten er kjempeviktig, at lav FODMAP betyr ikke høy kvalitet. Det er veldig viktig å få med begge deler.
Mm. Mm. Stemmer. Så det en anonym som sier at vedkommende tåler sjokolademelk og is, men ikke vanlig melk. Hva kan det skyldes egentlig?
Jeg tenker at, altså igjen så det litt vanskelig fordi at vi vet ikke hva de mener med tåler, hva er egentlig problemet her, så vi vet ikke, men så generelt så tenker jeg, hvis man tenker at sjokolademelk, is og vanlig melk har laktose i seg, så kan det være forskjell rett og slett på laktoseverdier, at man ikke tåler, at det mindre i den isen de har spist, i forhold til det glasset melk de har drukket. Ja. Så det kan være så enkelt som det.
Ja, for det er liksom egg og noen andre ting i tillegg i en is.
Ja, kanskje, ikke sant, som gjør at, og da du tilbake til Marit sa i sted, den der interaksjonen med litt andre næringsstoffer, og kanskje det for enkelte så tåler de det bedre, bare for det pakket inn med noe mer, i dette tilfellet, selv om det kanskje en høyprosessert matvare.
Ja, for det høres jo nesten litt sånn mer skadelig ut nesten.
Ja, jeg vet ikke.
Ja, nei, jeg har grublet fælt på den der. Jeg kan ikke komme med noen, i hvert fall ikke noen bedre forklaring enn den du ga, Sissi, så jeg tror vi satser på den, at det noen interaksjoner der som vi ikke har styr på.
Ja. Mm. Ja, og vi har en som ligner helt på slutten, som også har kommet inn fra anonym, og det en som tåler pølse og bacon, men ikke koteletter. Og han synes det rart at han reagerer mest på rent kjøtt. Hva kan det skyldes? Det noen som har et godt svar på det?
Ja, den jo også noe mystisk, den der. Men det kan være det samme da.
Ja, ikke sant? Og selv om vi ikke noe for masse tilsetningsstoffer og kanskje prosesserte kjøttvarer og så videre, så kan det jo tenkes at en farsemat har jo vært også da bearbeidet. Ja. Så sånn sett, hvis jeg skulle sagt at en pasient hos meg reagerer veldig på kjøtt, så ville jeg sagt mal den, ikke sant? Oppmalt kjøtt ville tåles bedre. Så sånn sett så jo en pølse en sånn forklaring da, at den oppmalt, og det tåler de bedre enn strimlete, trevlete mat som, og igjen tilbake til det der, har det blitt tygget godt nok? Ja. Er det mye fett rundt den koteletten? Hvor mye mer er det det? Kanskje det var bacon og den der koteletten likeverdig når det gjelder fettinnhold? Vet ikke, fordi at fett også kan jo påvirke, så det er masse her som kan påvirke dette svaret egentlig.
Kanskje det marinade også på den koteletten?
Ja, som det blitt, ja, det kan jeg se ned. Ja.
Eller krydder og sånne ting også kan du reagere, så det må du, det kan også tenkes til flere ting.
Så det veldig komplekst. Man trenger egentlig hjelp med det meste av kosthold. Det egentlig det jeg kan trekke ut av den samtalen i dag. Kjempefint at dere var med og diskutere litt rundt forskjellige dieter og kostholdsrariteter her i Tarmkanalen. Så tusen takk skal dere ha alle sammen.
Takk for oss.
Takk for oss.
Takk.
Vår podcastreporter Perline Lundekvam var nysgjerrig på hvordan dette her med forventninger til å reagere på mat kunne spille inn på reaksjoner. Og hun tok derfor kontakt med den såkalte hypokonderlegen, Ingvar Wilhelmsen, som har veldig spennende ting å melde om samspillet mellom det fysiske og det psykiske.
Jeg er spesialist I indremedisin og fordøyelsessykdommer og psykiatri. Jeg er doktorat på magesår og helikobakter.
Du er altså kjent som hypokondrelegen.
Ja, du er egentlig mest kjent på selv om jeg har vært professor I indremedisin. Ja. Men så jeg nå psykiater, og jeg har I 26 år hatt en sånn bitteliten hypokondaklinikk på et sykehus I Bergen, en dag I uken. Og det har jeg jo fortsatt, selv om jeg pensjonister. En dag I uken så preker jeg bare om hypokondrene.
Både om man har en mage- og tarmsykdom eller ikke, det mulig å tenke på seg magesmerter?
Det går fint an å tenke på en måte som øker plagene fra magen. Det går fint an, men det går ikke an å tenke på seg ulcerøs kolit, eller kronsykdom, eller celiaki, eller noe sånt. Det går ikke an å tenke på seg.
Men, det kan jo kanskje like symptomer, da.
Hva har like symptomer?
Disse nervøse, ankefulle magene.
Det kan man si, for de symptomene man har å ruste med er jo smerter, forandring av avføringsvaner, altså diarré, forstoppelse, sånn om en annen. Så alle de symptomene kan selvfølgelig gjøre seg for alt mulig. Man får ikke svart avføring, det kan ikke du tenke på deg. Melenas, for det heter, altså knallsvart avføring og vekter. Det kan ikke man tenke på seg. Men det jo et veldig sterkt forhold mellom hjernetarm. Det vet vi jo etter hvert, og det har vi blitt lenge.
Mm.
Og man har jo to nervesystemer. Sånn, det sympatiske, det adrenalindrevet, det liksom når du I fare, så aktiverer sympatikus, hvor du skal redde livet. Og da det binyrene, adrenalinpumpen, og da fokus å overleve. For at man har tolket noe som farlig, og da sjekker ikke binyrene vi har tolket rett, de slår til.
Mm.
Og da nedprioriteres det andre nervesystemet som heter parasympatikus, nervus vagus. Det altså avslapping, hvile, fordøyelse, restitusjon, søvn. Det alltid sånn at sympatikus trumfer parasympatikus. Så hvis du tolker noe som farlig, skummelt, truende, enten det mat, eller en situasjon, eller hva det så blir du sympatikus aktivert, og da blir altså, for eksempel tykktarmen, da går peristaltikken, det jo at han jobber med maten og sånn, den går ned, kan man lett få diarré.
Ja.
For nå poenget å overleve, ikke å fordøye mat.
Nei.
Det får du gjøre etterpå hvis du overlever. Så det klart det en sammenheng der, hvis man går med mye angst, altså lavgradig angst også, man redd for ting, til og med kan man redd for å spise bestemte ting, redd for ditt, redd for datt. Hvis man redd for ting, uten at det, selv om det både velbegrunnet eller ikke begrunnet, så vil det påvirke magen.
Veldig upraktisk igjen.
Upraktisk på en måte, men det praktiske med det at vi noen overlevelsesmaskiner. Hele tiden prioriteres overlevelse. Det derfor sympatikus så lett å aktivere.
Nemlig.
Mm. Så sånn sett det jo greit på en måte. Men det gjør at man må være litt forsiktig med hvordan man tolker verden, hvordan man tolker symptomer. For en ting symptomer, noe annet hvordan man måtte tolke det. Det blir så utfordringen her da, både for legen og pasienten. Altså vi som kommer opp I på kontaktklikken, det jo pasienter som har hatt helseangst I lang tid. Så vi har gått til mange leger, gått til ny utredning, og enda ikke funnet noe bestemt sykdom som regel I hvert fall. Men de går og redde og følger med, og så overvåker de kroppen, og det en symptomforsterkende holdning. For det meste I livet kan ikke vi gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til alt som skjer, usikkerhet og risiko, det bestemmer vi selv. Mm. Og hvis du hele tiden går sånn I beredskap, og mistolker kroppens symptomer, og sier til hjernen at nå det fare på ferd, nå må du følge med, her noe på gang. Hvis ikke du våken, kan det koste oss livet. Og hvis det da mageregionen man har symptomer, så sier man til hjernen, følg med I mageregionen. Og da vil det være symptomforsterkende. Da vil du oppdage ting som du ellers ikke vil oppdage. Og så tolker du det som farlig, så blir det sympatikusaktiveringen, så kommer du inn I en ond sirkel. Så uansett hva man har, om man har irritabel tarm, om man har ulcerøs kolitt eller hva det så det lurt å dempe angsten. Mm. For eksempel de med en ekstrusrøskolitt, de får jo av og til problemer med å holde på avføringen.
Ja.
Og da kan de få angst for å drite seg ut, bokstavlig talt.
Ja.
og det er jo en angst som de må håndtere. For hvis du skal kjøre den ut i ytterste konsekvens, så kan ikke du gå steder der du ikke vet hvor doen er.
Nei.
Sånn at løsningen er faktisk egentlig for de å være villig til å drite seg ut hvis de må, en sjelden gang. Det er jo faktisk veldig sjelden at de må. Veldig sjelden. Men angsten kan de ha med seg hele tiden.
Ja.
Sånn at selv ved en ulcerøskolitt, eller at man ikke har fått en diagnose, bare har mageplager, så er det lurt å dempe angstkomponenten i den, mener jeg i hvert fall. Fordi at den bare forstyrrer fordøyelsen.
Ja, det er jo kanskje lettere sagt enn gjort da. Når man
sikkert, jo, men det er mye så lettere sagt enn gjort som skal sies.
Ja.
Fordi holdninger kan man endre. Man kan velge å tåle usikkerhet og risiko. Og det som er det fine med å dempe angstkomponenten, da vil de andre symptomene stå litt klarere frem. Enten det er noen somatisk sykdom, eller om det er bare en intoleranse som ikke er kalt en bestemt sykdom, eller ikke noe farlig, men det er en matintoleranse. Det står tydeligere frem hvis man tar vekk angstkomponenten. Fordi at ellers må disse andre symptomene kjempes igjennom et villnis med angstsymptomer, og de vanlige angstsymptomene, det er kvalme, det er smerter, det er hjertebank, det er svimmelhet. Det er ganske vanlige symptomer, egentlig.
Det var alt vi hadde fra Tarmkanalen for i dag. Vi vil minne om at programmet er sponset av Stiftelsen DAM, og programleder var Miriam Ekelund. Vi er ute med en ny episode om cirka 2 ukers tid. Ha det bra så lenge, og takk for at du hørte på oss.